Tecnologia. Familologia.
Pa,
da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Vatra kad se na ognjištu zapali u to vrijeme, nikad se nije ni gasila. Vodilo se strogo računa da se vatra ne ugasi, jer bi, kaže, slutilo nekom zlu, nekoj nesreći. Prvo, kaže, bilo je teško ponovo je naložiti. Drugo, bile su brojne porodice i uvijek je bila žena dve oko ognjišta koje su spremale hranu.
Dragi Cignjatović, kaže rođena Lečić, je vodič po jednom mitskom mestu. Ne znam da li ste skoro bili u kući u kojoj je rođen Vuk Stefanović Karadžić. Mi smo prošle nedelje radili emisiju prošlog ponedeljka Istrašića i onda sam imala sreću da snimim gospođu Dragicu Cignjatović rođenu Lečić. To je, jeste bili skoro? Jeste bili u Istrašiću?
Ne. Ne, čak ni na onim školskim ekskurzijama.
To morate da vidite. Tako sad kad ste mladi, pa posle za 10 godina, a za još 20, stvarno deluje kao mitski prostor. Možda biste i tu našli neku temu za svoje filmu. Da vam kažem, veliko mi je zadovoljstvo vaš i moj gost, gospodin Stevan Filipović, reditelj. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I moram i slušalcima da kažem da vam mnogo hvala što ste došli, pomerili ste i predavanje i ispite da biste bili u ovoj emisiji, a nismo ni rod, nismo preko veze, nismo ništa.
Neverovatno za Srbiju.
Jeste, i veoma poštujem ono što radite i veoma ste kao mlad čovek uspeh dostigli kao reditelj i kao tvorac dva sjajna filma i više njih, ali da se setimo dva, jer su nama oni danas u serijalu Vršnjačkom nasilju, recimo negde. Ne pomenemo samo Šišanje pored mene. Hoćete da date još nešto od filmova?
Pa Šeitanov vratnik mislim da nije nevažan za tu temu. Mislim da se evolucija negde toga, te teme vidi kroz ta tri filma. Vaš izbor fantastike za ajde kažem, žanr i svi autobiografski elementi koji postoje u Šeitanovom vratniku su u suštini neka vrsta to svedočanstva o nekim ono nadama i tome čemu je stremila moja generacija, a onda Šišanje onako malo mlađe generacije, da bi sad pored mene zapravo bio film gde se ta generacija 80, koja sam ja 81. godište, pojavljuje samo u tragovima, odnosno možda kroz lik profesorke koju igra Hristina Popović, ali zapravo to je film o klincima 90 i neko godište.
Kad su se to klinci toliko promenili, ili ima neko godište i neka godina kad su se oni naglo promenili, kad se menjalo i naše društvo, kad nam se dogodilo to što se dogodilo, ili su se oni menjali shodno onome što nam dolazi sa zapada? Šta mislite? Šta kažete svojim umetnošću?
Pa sigurno su tu dva neka odgovora. Ima globalnih tendencija, ima i ovih lokalnih. Ovde se desio jedan stravičan lom, zapravo bukvalno dezintegracija po svima, da kažem, parametrima društva u kome smo živeli. I logično, to je zakačilo sve nas. Moja generacija je neki produkt toga, ali moja generacija makar imala na šta da se osloni, odnosno na tekovine te pređašnje države u kojoj smo živeli. A ovi klinci ne, oni su odrastali bukvalno na ruševinama svega toga. Oni nemaju više ni sećanja na te neke događaje koji su nama bili važni i formativni. Tako da potpuno su, kako ja kažem, iz nekog drugog filma. A onda imamo i taj neki opšti trend, mislim, desila se digitalna revolucija, to je onako iz korena promenilo način i na koji mi komuniciramo, na koji percipiramo stvarnost, a možete misliti kako je to onda klincima koji su native digitals, koji su negde rođeni u celoj toj priči, kom, evo, ja sam sad skoro vidio, ne znam, dete 3 godine sjajno koristi, ne znam, tablet, snalazi se na mobilnom telefonu.
X, Y generacija, neka Z, ne znam koja je sad u redu.
Ponestaje nam osam slova.
Jeste, koliko ima generacija, ali interesantno je poređenje kad rekao ste dete od 3 godine, često u ovoj misiji kazuje, odnosno daje nekakve savete roditeljima dece sa autizmom, dr. Kamila Selaković. I onda jednom gostujući u ovoj misiji pomenula roditelji koji su doveli devojčicu tog nekog uzrasta ili čak i mlađu, koju se majka unosila u lice da bi joj skrenula pažnju da je tu pored nje, a da je devojčica samo očima povremeno pomerala, odnosno oči pomerala sa tog ekrana i da je prelazila nezamislive nivoe tih igrica. Dakle, nekakav društveni autizam postoji za ono što se dešava mladim ljudima. Šta mislite?
Meni su roditelji zaključavali tastaturu, skidali sa kompjutera da ne bih igrao, a to je bilo 93. četvrte godine.
Čime su još mogli da vas učenili? Niste imali mobilni telefon.
Nije postao mobilni telefon.
Niste mogli na trening da idete.
Ali da pažnja kraće traje svima nama, to je sigurno. Sad naravno ne bih poredio autizam sa tim, to je
nekako osetljiva tema. Ali društveni autizam, odnosno mi smo neosetljivi na mlade, no često smo neosetljivi.
Ma isto se dešava i nama kao i mladima, čini mi se. Mislim, tu nema sad neke velike razlike s tim što mi znamo kako izgledalo ono pre, pa negde možemo da možda onaj autokorekt opciju uključimo sami sebi, a mlađi ne u principu, zato što su onako potpuno prepušteni, jeli ti nekontrolisanom korišćenju svega, a u stvari čini mi se da je što su u nekakvom doziranju, zato što su u pitanju su, ajde da kažem, alati komunikacije koji su zapravo sjajni, koji pružaju neverovatne mogućnosti. Mislim, ja da sam imao Wikipediju i osnovna i srednja škola bi mi sigurno bile mnogo lakše.
Zapravo, manje biste znali nego što znate.
Ne znam, nisam siguran. Problem je u tome što upravo to pažnja i fokus, znači tu je ogromna količina informacija oko nas, a procesing tih mi nismo sposobljeni, odnosno klinci uglavnom nisu toliko sposobljeni za procesing, za fokusiranje. Tako da u tom moru informacija se najčešće ode u nekakav besmisao, umesto da zapravo...
A koliko su oni, šta mislite, radili ste sa njima i to vam je nekakva... Radite i sad ćete da radite, sad ćete da ih ocenjujete kad završite. Neste biti strogi, neste. Koliko oni imaju odnos prema realnosti, upravo zbog tih društvenih mreža, zbog interneta, kakav je njihov odnos prema sada i ovde? Šta je njima sada i ovde?
Mislim da tu veći problem nekih naših generalizacija. To svaka starija generacija za onu sledeću misli da će dovesti do kraja sveta i to je sve normalno takođe. Međutim, nije tako zapravo, zato što kad generalizujemo, onda ih sve stavljamo u isti koš, a među njima postoje razlike kao što postoje među našim generacijama ili starijim generacijama razlike. I sad imate među njima mlade ljude koji su fenomenalno osvešćeni i vrlo razumeju trenutak sadašnji, pokušavaju nešto da urade a imate neke koji su izgubljeni u besmislu tog matriksa.
Mislim da su oni mnogo podložniji svemu i svačemu.
Pa jesu, ali u mojoj generaciji očigledno ili starijim generacijama koje su recimo dovele do rata i raspada zemlje i tog haosa nacionalizma, očigledno da njima to što nisu imali mobilne telefone nije bio nikakav plus i nije bio neki filter da ih učini pametnijima i razumnijima u tim situacijama nego su se ta neka država koja po meni bila jedna onako relativno pristojna država survala sa svih strana u stravično varvarstvo u neverovatno kratkom roku, a to nisu uradili ovi klinci sada, nego su uradili neke generacije koje su opet formatirane u nekim uslovima za koje bismo sad rekli da su bili super, da su bili bolji, mnogo humaniji, da je bilo mnogo vremena. Tako da je to, opet kažem, nisam siguran, vrlo je relativno. A opet, sa druge strane, kad ih gledate sad s tim nedostatkom pažnje i nedostatkom fokusa, makar većinu, i nedostatkom znanja, ja sam imao situaciju da studenti, recimo, na Filmskoj akademiji ne zna ko je Kubrick. Sad smo držali, bilo je razgovor o filmu i projekcija Šišanja, baš i filma pored mene, na Kolarcu. Distributere su zvali, distributere su zvali mladi, 90 i neko, i pitali su šta je to kolarac, gde je kolarac. I onda naravno da se neko iz naše generacije prestravi od svega toga i da samo pokušavajući da zamisli kako će da izgleda.
Možda u žargonu imaju neki drugi naziv.
Teško.
Da, ono u smislu knezija, kako sam stara. Ajmo mi na muziku pa ćemo da se vratimo. Radio Beograd 1, emisija Familiologija. Stevan Filipović, reditelj, vaš i moj gost, a Aca i Sanja pevaju, a onda Aca sam priča kroz pesmu. Što ne valja, ali u našoj situaciji je to poželjno.
Priča o pesmi.
When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost.
Kada tama padne i okružite, kada se sakriješ jer si uplašen i izgubljen, budi hrabar. Muse je jedna od onih čije se muzičko stvaralaštvo ne meri uobičajenim, konvencionalnim, a još manje komercijalnim aršinima. Niti ih je moguće strpati u bilo koju kategoriju. Koraci koje su oni preduzimali i još uvijek preduzimaju su oni gigantski koraci, mali za pojedinca, ali veliki za muziku. Dolazim da te čuvam kada ti je iščilala sva snaga, kada se osjećaš kao da ti život izmiče. Postoji milion i jedna pesma posvećena sopstvenoj deci, ali ova pod imenom Follow Me je posebna. Matt Bellamy je posvetio pesmu svom novorođenom sinu Binghamu, koji se rodio 9. jula 2012. a na svet ga je donela Kate Hudson. Ovo je za sada jedinstvena pesma čija je osnova ritam i tempo otkucaja Binghamovog srca tada još u maminom stomaku. Par dana pre porođaja otišli smo na ultrazvuk i ja sam iPhone-om snimio ovaj veličanstveni zvuk. Priča Matt. 3 mjeseca kasnije preneo sam taj zvuk u miksetu i okružio ga orkestracijama, onda i obogatio tekstom. Rezultat je tu. Prati me, možeš da me pratiš, uvijek ćeš biti siguran. Prati me i imaj poverenja, uvijek ću te čuvati. Kad srce radi, bibim, babam.
Evo, da polako se vraćamo u realnost, ako je ovo acirno bilo, nije bilo realnost, ne znam da. Da li su vaši filmovi, da li imate ideju, gospodin Stevan Filipović, reditelj je gost ove emisije, da li mislite da, vjerojatno mislite čim ste ih napravili, da vaša umetnost, da vaši filmovi mogu nešto da promene, da nekog osveste, da neku situaciju, na neku situaciju skrenu pažnju?
Ma mogu, svakako, samo to pitanje razmere. Ako neko očekuje da će film odmah da promeni svet, to verovatno će se razočarati, ali mislim da filmovi polako mogu da budu, jesu važan deo tog procesa promene. Znači, to je neki naš doprinos koji neće sutra da ono sad ono reformatira neke generacije, nego će možda da bude doprinos da neko ode kući pa razmisli o nečemu ili dijalogu, ili tako da to je neki najveći domet koji tu možda postoji. Onda ako sebi postavite tako parametre, onda pretpostavljam da nećete biti nezadovoljni.
Jeste gledali gledaoce? Nekad gledaoce
da,
svoje?
Da,
i gledate
da, gledaoce? Da, vrlo rado. Mislim, ja negde mislim da je film po samoj svojoj prirodi i to odakle je krenuo, i to je umetnost koja je potrebna publika. I mislim da lišavanje filma publike, koje je neki proces koji je onako nekako sad čini mi se tendencija u nekom art house evropskom filmu, nije dobra stvar. Mm-hmm. Onda postane neko elitističko ono, samozadovoljavanje u principu. Mm-hmm. A ovde, ja sam ajde makar imao sreću da sva tri filma koje sam radio fenomenalno zapravo su funkcionisala sa
publikom. Gledali, na primjer, kako su reagovali gledaoci vršnjaci ovih iz Šišanja, mm-hmm, kako su oni reagovali?
Pa svega ima. I baš sam često odlazio u bioskop ili, ajde da kažem, festivali, premijere, to nije dobar reper, zato što tu često bude neka, u stvari, fake atmosfera, imate dosta podrške, aplauza i tako dalje. Odlazio sam u bioskope sa, kako se to zove, običnom publikom, mm-hmm, da gledam, i onda gledam kako se menja raspoloženje u sali, recimo, gde imate i na neprimerenim mestima neki smeh, pa koji se pretvara možda u nervozan smeh, pa onda polako u neku tišinu, i onda kad dođe ta tišina, onda shvatite da ste uboli žicu, onda shvatite da zapravo imate pažnju publike i da sve te ono različite reakcije mogu da se fokusiraju u nekom trenutku i da se tim likovima veruje i da može da se proživljava to što oni proživljavaju.
Jeste možda videli kog uzrasta su ili ko su li to roditelji ili vršnjaci i mladi ljudi, ko je gledao i gleda vaše filmove?
Pa to je stvarno mešano. Mislim da publika svih uzrasta, jer takvi su i filmovi. Evo sad, na pored mene, me je možda iznenadilo koliko su ponekad mladi bili ti klinci i klinke u publici. I to mi je, u stvari, posle sam razmišljao, aha, da li je to za njihov uzrast? Onda sam shvatio, pa da, naravno da jeste. Mislim, to je neko ko će sutra možda, ako je, ne znam, osmi osnovne, da bude prvi srednje. To je film o njima.
Da su mnogo zreli sad, da u nekim, negde su nažalost zreli, negde na sreću. Ali se dešavaju, da li nam se čini da su generacije danas opterećenije? Da li je ta priča o vršnjačkom nasilju na koju pokušavamo da skrenemo pažnju, ali ne onako senzacionalistički kao što se često čini. Dakle, da li je to vršnjačko nasilje od uvek postojalo? Jeste sigurno. Mm. Ali zašto je ovako danas, ovako surovo? I su oni malo pre pominjani i često pominjani mobilni telefoni dodali celoj priči o vršnjačkom nasilju? Je li taj film koji vi toliko volite dodao, ne vaš film, nego mogućnost snimanja filma mobilnim telefonom?
Pa mislim, ono što je sigurno, opet imamo globalno i lokalno, na tom opštem nivou mislim da je sigurno doprinelo razvoj tehnologije, doprinelo vidljivosti vršnjačkog nasilja. Dakle, ranije pretpostavljamo ili znamo da se dešavalo, samo što to nije bilo eksplicitno, nego su ljudi ono patili u onom mraku svojih soba, odnosno deca. A sad je to nekako vidljivije, informacija se brže prenosi, i to je i dobro i loše. S jedne strane loše, zato što se na taj način može među klincima da se popularizuje, da kažem, to, postanete neka vrsta zvezde na YouTube-u. A s druge strane...
A negdje morate biti zvezde.
A s druge strane, da, to je opet u sprezi sa trenutkom sadašnjim i to kakva je kultura dominantna. A s druge strane, opet lakše dođemo do informacije da se nešto loše dešava, pa onda kad imamo tu informaciju možemo se potrudimo da se to spreči, pa je u tom smislu možda i nešto lakše. A imamo onaj ogroman deo lokalnog začina, kako to izgleda danas u Srbiji. I opet kažem, to je vezano još za 90. i za vrstu kulture, odnosno nekulture, koja je vrlo sistematski instalirana ovde i koja je korišćena kao sredstvo od strane ogromnog broja političara. Znači, upotrebljavane i zloupotrebljavane, su im bolji bili ono takvi glasači i građani koji nisu građani zapravo, nego ono divlja horda, i ta kultura nasilja i mržnje, netolerancije prema bilo kakvoj različitosti, i sad ono naravno živimo posledicu svega toga. Mislim da tu nažalost opet kažem nema nekih većih iznenađenja. Sad nije neobično što su klinci ovakvi. Ako pogledate šta je retorika, ne znam, 90-ih bila, to ljudi koji vladaju.
To je generacija, jeste, da.
I ako neko rastao na tome, to je isključivo rastete na serviranju tog nasilja.
Jesu li oni apolitični ili apatični? Šta su?
Pa jedno i drugo, ne znam šta je više od toga, ali je neverovatno zapravo koliko postoji prisutan čak i među obrazovanijim, inteligentnijim, recimo mojim studentima, i to taj osjećaj bespomoćnosti. Znači da si ti u stvari nebitan, da ti svojim delovanjem ne možeš da promeniš ništa. A onda se ja vratim uvek na ono, pa dobro, možeš makar da promeniš u svom okruženju nešto. Pa ne znam, pa...
Kako su vas doživjeli sa filmovima? Ko vam je najveća podrška bio dok ste radili, dok ste stvarili, kad ste pravili ove filmove?
Pa film je zapravo, kako da kažem onim jezikom Haškog tribunala, je zajednički zločinački poduhvat. I u medijima se to najčešće promoviše i plasira kao rediteljski medijum, kao da smo mi sad tu sami, a zapravo vi niste ništa bez te porodice, mislim, ljudi sa kojima radite. I to zaista u nekom trenutku počinje da liči na nekakvu
ko
porodicu.
Ko je bio pored vas? Ko je bio pored vas?
Pa svi, evo, za početak, mislim, imao sam sreću da sam imao producenta koji je verovao u te moje filmove od početka, Branislava Jevića iz Hipnopolisa, koji je producent i Šejtana i Šišanja i pored mene. I već sama činjenica da mi radimo treći film zajedno, se nismo posvađali, što je nažalost uobičajeni scenarij ovde. Jesmo se sigurno. No, ali suštinski, eto, tu smo, radimo treći film, i taj treći film je onako jako uspešan bio, tako da bez njega svakako ne bi bilo ni prvoga, kamoli trećeg filma. Jasna Nikolić, koja je izvršna producentkinja, koja je radila to sa mnom, verovala u to još u trenutku kad nismo imali ništa sem ideje.
Maja Radošević, direktorka fotografije. Nekonfliktno, vi delujete.
Pa možda delujem, ali reditelji su prgava sorta vrlo često i svoje glava.
Profesor, jeste gadan kao profesor?
E, kao profesor se trudim da budem staložen i miran.
Na vi ste sa studentima, jel da?
Pa na vi sam, da. Ne znam na glumi na kraju u šta se to pretvorilo, ali svakako startna pozicija je ta neka mala distanca, koja mislim da je okej, zato što više gledam to onako utilitarno. Oni su tu da nešto nauče. I nisu tu da mi sad se družimo. To može eventualno kasnije kad završe taj fakultet, ali cilj toga što oni u slučaju privatnog fakulteta i plaćaju je da zaista steknu neka praktična znanja. E sad, ja imam sreću, ja sam, kažem, prvo sam predavao na poziv Mire Karanović glumu na filmu studentima glume. To je zanimljivo iskustvo iz koga je prosto izrastao taj film pored mene, a sad predajem vizualne efekte studentima sa različitih katedara. I ono što je tu zanimljivo je da opet jedna od pozitivnih tekovina te digitalne revolucije, da danas, ako ste dobri u toj oblasti, vi zaista možete nađete posao svuda na svetu. Ja imam prijatelja koji sad radi, recimo, u Double Negativu u Londonu, počeo je odavde, radio je efekte na Čaustonu za Ognjenku. Samo od vas zavisi zaista šta će biti sa vašom karijerom. Pa jeste.
Samo od vas.
Pa, ako imate dobar show reel, to je znači ta neka onako kratak klip montaža svega što ste radili, i pošaljete to nekoj firmi, neće vas diskriminisati zato što niste odatle. Zato što upravo postoji ta tendencija, kako oni to zovu, outsourcovanje, odnosno unajmljivanje ljudi iz različitih zemalja da rade neke delove posla. I tu onda zapravo nemate neku veliku prepreku u napredovanju, i mislim da je to prilika koju sad mnogi mladi ljudi koji se negde bave filmom mogu da zgrabe.
Zašto to mladi, otkud onda to? Otkud tolika onda oni ne znaju.
Rade, su... nema ih puno, ali rade. Evo, ja se baš trudim svojim studentima da pokažem.
A da su vaši studenti privilegovani?
Pa, ne znam, nadam se, vidjet ćemo koliko će, da li će neko od njih, pošto niko od njih ne studira vizualne efekte, oni studiraju režiju, da. Montažu, kameru, fotografiju.
Ostalo mi mali procenac mladih ljudi studira, najviše srednjoškolaca u Srbiji, a oni baš ne mogu lako da nađe mesto. A o jednoj vrsti posla koja se voli, kazuje nam, a već smo na početku čuli, Dragica Ignjatović, rođena Lečić, čiji otac taj Lečić o kome govori radio 40 godina isti posao i voleo ga. Dakle, čuvao je i kroz Bajate gde je rođen Vukarađić vodio turiste, sada to gospođa Dragica radi. Nadam se ćete i vi uživati. Pozdravljamo Dragicu, ona sad sedi u miru i cvrkut ovog lepog dana na stazi koja vodi do Vukove kuće. Uživajte.
Porodična priča.
A ovo je reč sa žeravija, znači ovo je ta čuvena žeravija o kojoj je Vuk pisao više nego o Savi i Dunavu. Taj žubar žeravije i Vukovo detinjstvo ovde i hodanje po toj žeravi i čuvanje koza, ovaca. Znači, ovde je krenuo te prve svoje korake. Dečije. A ja sam rođena 300 metara ovde naspram Vukove kuće. Znači, da je Vuk živ, mogli bi pit komšijsku kafu. Evo, vidi se dole. Vidi se krov. Gledajte, ovaj jedan deo ovde šume je Karadžinovača. To je ovaj deo šume koji pripada Vuku i naravno i sad je pod zaštitom. A gore sad kad se popnete na brdo gde sam ja rođena, imate fantastičan pogled. Znači vidite Gučevo, Loznicu, Bosnu, Drinu. Znači jedno prostranstvo, jedan pogled prelep. Skoro da ne preterujem kad kažem da sam u ovom dvorištu prohodala. Jer moj tata je ovde počeo da radi 59. godine. I s obzirom da je on radio svaki dan, od jutra do mraka, nije imao radno vreme, nije imao slobodan dan. I onda ujutru bi ili doručkovao kući ili bi nešto poneo, mama bi spremila. I onda čim sam ja smela da skupim hrabrost, da siđem sama od ozgo, niz za šumu i da dođem da donesem tati ručak, znači ja sam ovde bila prisutna sa nekih možda 5-6-7 godina. E sad ću da vam ispričam jedan događaj 64. Znači ja sam imala tada 6 godina. Kad se radio put od Loznice do Tršića, ovde je bio kamp gde su studenti radili u školu, stazu do Vukove kuće do Tronoše. I onda sam ja naravno i tad tako mala donosla tati ručak i ovde je u ovom jednom vajatu stanovao Peđa Risić, arhitekta bio i onako krupan rič čovjek. I onda sam ja svaki dan, kad donesem tati ručak, od njega dobila poneku kocku čokolade. E, pa sam ja onda svaki dan mami onaj dosađivala, jel gotov ručak da nosim, jer ja hoću čokolade. Da. Uvijek je starije dete pazao na mlađe, ali ja kad god sam pala, niko se nije sekirao što sam pala, već sam dobila batina zato što nisam pazila. Tako je tu razlika današnje odgajanje dece i u to vreme. Ovo je Vukova kuća, znači ovo je u stvari spomen kuća. Znači kuća u kojoj se, odnosno mesto na kojem se Vuk rodio. U vreme kad se Vuk rodio, uglavnom su sve kuće bile ovakve. Ako je kraj bogatiji kamenom, onda je bilo više kamen zastupljen u izgradnji, ako je drvo, onda drvo. Znači, a sve drugo, znači, enterijer, kuća, ognjište, stvari su bile uglavnom takve. Ljudi su tad živeli više od ono što su imali u okruženju, znate, u prirodi. Od toga su živeli, pravili siniju, tronoške posuđe, od zemlje su pekli čupove, lonce. Znači, od drveta pravili kuće, objekte, pomoćne i sve drugo. Vatra kad se na ognjištu zapali u to vreme, nikad se nije ni gasila. Vodilo se strogo računa da se vatra ne ugasi, jer bi, kaže, slutilo nekom zlu, nekoj nesreći. Prvo, kaže, bilo je teško ponovo je naložiti. Drugo, bile su brojne porodice i uvijek je bila žena dve oko ognjišta koje su spremale hranu. Jer u ovakvoj kući koju sad vidite ovdje, kako izgleda Vukova kuća, u takvim kućama je živjelo i po 30 članova. Znate, ono, deda, baba, 2-3 sina, pa se oni želim, pa po 5-6 dece, to je sve puno. Kako znam za sebe, uvijek smo imali nekih obaveza svi mi u kući. Svako moje jutro je buđenje rano, onda se išlo da se čuvaju ovce, goveda, i onda dok na njivi nekoj čuvam ovce, onda bi često pogledala uzbrdo kad će se mama pojaviti da mi nosi doručak. A taj doručak je bio lepinja, kajmak, pržen krompir. Nešto je mama uvijek spremala. I sad mi je onako lepo, lep ukus i od te hrane od tada i sad osjetim. Ovo je ceo komfort. Krevet od dasaka i slamarice, pa kaže ako se porodica proširuje, dodaju se nove nogare, daske, slamarice, pa onda jedan pored drugog se svi pakuju isti krevet i tako spavaju. Ili kaže ko nije imao takve krevete, spavali su na podu, na slami oko peći. Ujutru kad se ustane, ta se slama skupi u čošak, kuća je pospremljena i svak za svojim obavezama. Ovo je peć od gline, kaljava peć, tako se zove. Loži se na ognjište u prvom odelenju, znači vrata se zatvore i ovdje gdje ljudi spavaju bude toplo, nema dima. To je jako praktično. E sad, ova peć je postojala kod Vukova u kući, mada kaže ovdje u selu u drugim kućama nije bilo. Ali logično da je kod Vuka bilo, s obzirom da je Vuk u ono vreme dosta putovao, to negdje video i nekom u njegovoj kući uradio. U to vrijeme se živjelo tako što svak ima jedan deo ima imanje, ima šumu, ima njivu, ima livadu, i onda livadu kose da hrane stoku zimi, onda šumu imaju da seku, da se greju, imaju njivu koju oru i seju, pšenicu, kukuruz za potrebe svog domaćinstva. I običaj je kad ono u junu mjesecu, početkom jula, kad se žanje pšenica, da u to vreme, znate, tad su ljudi radili, to se zvala takozvana moba. Znači, ako danas kod mene se žanje pšenica, dođe iz komšiluka ili iz sela, bar njih 10-15, pa rade kod mene, pa onda se tako menjamo. I taj rad je uvijek bio onako propraćen kroz pesmu, šalu, kroz mladost, znate. I onda devojke od te pšenice koju žanju pletu venac, i taj venac se kača pored ikone i ima značenje da bude hleba u porodici, da imaju dovoljno za hranu, da ne bi bili gladni. Kad kažem Vukova kuća, čini mi se možda sam malo sebična. Ja 50% kao da je to moja kuća, znate. Jer sam rođena ovdje u blizini, jer mi je ovdje otac radio, jer evo ja radim 37 godina. I nekako Vuk je uvijek bio sa nama u kući, znate. A ovo su Vukova deca: Milutin, Milica, Sava, Roza, Vasilija, Božidar, Vilhelm, Mina ili Mina, Amalija, Dimitrija, Anke, to je desetoro dece. I troje su umrli kao bebe. Nisu bili ni kršteni, znači Vuk je ukupno imao 13 dece.
Preko praga.
Blowing you. to the hill. Got a nest to build.
Radio Beograd 1, emisija Filiologija, ciklus o vršnjačkom nasilju i vaš i moj gost, gospodin Stevan Filipović, reditelj. Mlad čovjek koji se, jeste zbog toga što ste mladi ili ili vam to bilo prednost ili mana da snimate filmove o mladim?
Pa ne znam, imam 35 godina, nisam više baš toliko mlad.
Dobro, mi kažemo ali... da smo mladi 30 godina. Malo ste stariji od mladi.
Pa šta ja znam, mislim, recimo, naravno, kad sam pričao svojoj generaciji, to je to bilo. Sad za ovaj film sam želeo da ipak prepustim, ajde da kažem, reč njima. Znači, pričamo o toj generaciji 90 i neko godište i zanimljivije mi je bilo da čujem šta oni zapravo misle o svemu tome, i tako je tekao i sam proces. Ja sam rekao, počeo sam da radim baš to, glumu na filmu na Akademiji umetnosti, onda sam posmatrao tu klasu i palo mi je na pamet da se to uklapa nekako, oni i te vežbe koje radimo, u taj koncept koji sam želeo da sprovedem, to film.
Govorite
o edukativnom
me, da.
Sistemu, da, film o obrazovnom sistemu i Srbiji danas, kao neka slika društva u malom, i onda smo počeli zapravo da
Izvijete,
pričamo...
imali dece u tom obrazovnom sistemu uopšte?
Nisam siguran da su imali puno razmišljanja o tome šta su potrebe dece i šta je zapravo njihova perspektiva i šta bi ih trebalo naučiti, ali ajmo polako. I onda smo krenuli da razgovaramo o tome ko su oni bili u srednjoj školi, šta su bili u srednjoj školi, kako su percipirali sebe, a kako su ih drugi percipirali. I onda smo napravili neke skice, ja sam skicirao likove zapravo pre nego što je postao scenario, i onda su oni dobili da čitaju te likove i to je bio prvi šok. Onda je dosta njih reklo, pa čekaj, nemoguće, otkud ti znaš ovo o meni? I to je bilo onako neko jako neobično zapravo otkrivanje, i shvatili smo da tu ima puno elemenata koji su zapravo neki njihovi elementi. Možda nisu to oni bukvalno bili ti likovi i nisu to bukvalno njihove priče, pogotovo onim nekim ekstremnim slučajevima.
Nasilje, rušenje,
pa, da. Ali je bilo nekih suštinski važnih sličnosti koje su nam dale jednu ozbiljnu dozu autentičnosti. A onda smo krenuli da radimo na biografijama tih likova. Opet pre nego što smo ušli u pisanje scenarija. Dakle, iz kojih su oni porodica, kakvi su im roditelji, kakvi su im odnosi sa roditeljima. Pa kako kome? Zaista, ne znam, imamo recimo likove jedine gotičarke u razredu Isidore i vrlo rano u filmu mi shvatimo da ona radi. Znači, paralelno s tim što ide u srednju školu, da ona radi i onda iz toga možemo da shvatimo da možda ta ekonomska situacija u njenoj porodici nije baš najsjajnija. A onda posle u filmu vidimo da je ona možda nekako izrelija od tih svojih vršnjaka zbog toga što radite.
Znači, porodice nas određuju mnogome, jel?
Pa sigurno da nas gura, usmerava i u dobroj meri definiše, pogotovo u tom periodu, i onda posle na nama teret da ili da iskoristimo to lepo što smo dobili ili da prekinemo sa nekim lošim stvarima.
A kako se nosi porodica sa svim tim stvarima, sa mladim ljudima koji su izloženi svemu tome čemu su izloženi, ne mogu da ih zaštite? Neko reče ovih dana kako je isključio jednu televizijsku stanicu, mada mislim možda bi trebalo više.
Pa mislim da se najgluplje nose sa tim svim problemima porodice u kojima ne postoji razgovor. Zapravo već postoje barijere, već svi mi različiti iz različitih generacija i ti obrasci koji su nas definisali o okruženju u kome smo rasli je potpuno negde bilo različito, i još ako vi svesno isečete razgovor i komunikaciju sa svojom decom ili deca sa roditeljima, mislim da samo može da se izgubi. I mislim da puno nerazumevanja proizilazi upravo iz toga. Imamo to situaciju da roditelji ne znaju ni šta je Facebook, a recimo osuđuju decu zato što non stop vise na Facebooku. O, super.
Ili obrnuto, deca neće da na Facebook zato što su roditelji na Facebooku.
Može i tako. Ali pitanje je upravo to, kao hajde da naučimo, da vidimo šta je to, a onda da se svako nekako ok, izborit će se na kraju eventualno za neki svoj prostor. Ali mislim da pametni roditelji otvaraju te priče kojima recimo mi pričamo u filmu i znaju makar malo o svetu u kome žive njihova deca. Ono što je meni bilo neverovatno je zapravo koliko malo mnogi roditelji znaju o tome kako zapravo izgleda taj dan jedan nekog njihovog deteta.
Da. A da se vratimo na decu i na vršnjačko nasilje, često, i da li je to u stvari, koliko mi uopšte možemo da merimo tu vrstu realnosti. Kad se govori o vršnjačkom nasilju, govori se o tome da nekoliko, i to češće starijih, zlostavljaju jednog ili jednu mlađu osobu, dete, a da neko treći to sa strane snima mobilnim telefonom. Otkud sad taj odnos snaga? Dodatno, em ga maltretiraju, em hoće još da podele na tim društvenim mrežama njegovu sramotu.
Pa to je samo jedan, nažalost, dodatak gadan koji je vezan za vreme u kome živimo, ali to da čopor većine uvek maltretira nekog ko se razlikuje, to je, čini mi se, uvek bio obrazac u nasilju, među tom vršnjačkom nasilju. I ono što je ovde specifično je što je sredina zatvorenija, što je patrijarhalnija, maltretiranje svakog ko se ne uklapa u taj dominantni obrazac biti agresivnije, jače, to više će nasilnici imati zaštitu. Mislim, jedan od razloga, recimo, zašto sam hteo da radim pored mene, posle Šišanja koje priča o genezi nasilnika, sam zaista želeo da pokažem kao ravnopravnu perspektivu žrtve. Mislim da smo mi društvo u kome se jako malo priča o perspektivi žrtve. One ne samo što su dobile, ne znam, batine ili izložene bile nasilju, verbalnom, kakvom god, o njima oduzeto još to pravo da imaju bilo kakvu platformu još da pričaju o tome.
Ili im je, nažalost, dodato pravo javnosti, pa onda mnogu decu možemo da prepoznamo bez obzira što su im pokrivene oči u novinama ili zamućeno lice, ali su im rečene, ceo identitet se otkriva ako se roditelj pojavi imenom i prezimenom. Da se vratimo roditeljima koji hoće da pričaju o tome kako su njihova deca zlostavljena, kako ih vršnjaci. Možda biste mogli da napravite jedan sledeći film o roditeljima u toj situaciji. Jeste imali ste ih, ali da ste ih imali kao dominantni deo teme?
Pa roditelji su, ba, ja sam pričao baš kad bi postojala serija pored mene, onda bi u svakoj epizodi bismo vidjeli zapravo iz kakvih porodica dolaze ti mladi ljudi i koje je to okruženje koje ih delom stvara.
Da li je to opšte mesto da roditelji moraju da rade nekoliko poslova, da smo mi siromašan svet, da nemamo vremena jedni za druge, da trčimo s posla na posao, da ne znamo šta nam deca radi. Je li to opšte mesto ili je to istina? Šta mislite?
Ma, da, istine su često opšta mesta. Ovaj, to je, kako da kažem, to može da bude tako, ali to je izgovor. Mislim, zašto bi to značilo da ćete, ne znam, dozvoliti da vaše dete bude nasilnik? Mislim, okej, nemoguće da baš toliko nema vremena i nemoguće da baš toliko nema mogućnosti da prosto porazgovarate o nečemu. Mislim da je tu drugi problem. Mislim da
roditelj žmuri ili nije svestan da je dete nasilnik?
Pa mislim da živimo u kulturi koja onako slavi nasilnike, ubice svih vrsta, a smeje se i ponižava dodatno žrtve. I to se vidi na svim nivoima, zaista od odnosa prema ratnim zločinima do odnosa prema međuvršnjačkom nasilju. Isti je obrazac, zapravo je to apsolutno povezano. Znači, jako rijetko se čuje negde glas žrtve i perspektiva žrtve, a nasilnici uvijek smišljamo neka opravdanja za njih i kao aha, pa jadan, pa ne znam, imao je teško detinjstvo. Verujem da jeste, ali hajde da vidimo koja je i ova druga strana i hajde da jednom pokušamo da empatišemo sa žrtvama.
Šišanje nije lako gledati.
Nije.
Nije, jel?
Pretpostavljam da nije, da.
Da. Ima delova koji su, makoliko znamo da takve stvari postoje, a verovatno je vaš film samo delić onoga što jeste stvarno, jel?
Pa to, mislim da nije lako zato što je istinito, zato što dolazi do te vrste direktnog prepoznavanja. Mislim, samo dok smo pisali scenario, se, ne znam, 5, 6, 7 situacija iz filma desila. I onda imate tu čudnu situaciju da vi zapravo morate da reagujete na ono što se dešava na ulicama, da integrišete to u film, jer film koji je zvučao maltene kao neka fantastika postaje ono blaži u odnosu na ono što se dešava u stvarnosti zapravo tokom tih nekoliko godina koliko je rađen. Tako da je to, nažalost, ovde nije teško imati inspiraciju, ali najbolje je i dalje držati se tih istinitih priča. Mislim da pogotovo kad je reč o takvim filmovima.
Kažete da ste išli sa tim filmom, rekli ste mi pre nego što ćemo na Novi Zeland. Oni imaju i drugu kulturu i druge obrasce ponašanja i na sreću nisu imali ovo što smo mi imali, ratove i užase porodične, da se zna to. Kako su oni gledali, recimo, šišanje, kako su reagovali na scenu ubistva Roma ispod mosta?
Pa meni je to jako zanimljivo, moram priznati da sam imao veću tremu maltene nego za beogradsku premijeru, a sećate se na beogradskoj premijeri da je bilo oni pretnji smrću i policijsko obezbeđenje i svega ostalog. Zapravo na Novom Zelandu su film gledali ljudi koji su radili Gospodara prstena. Naš domaćin Sir Richard Taylor je dobio 5 Oscara za Gospodara prstena, Hobita, Avatara i sve ostale filmove koje je radio. I sad, znači, imamo film koji priča o jednoj lokalnoj temi, bavi se političkom pozadinom te priče i tako dalje, ja nisam znao koliko će toga razumeti. Međutim, posle filma, film imao svetsku predpremijeru zapravo u Park Road Postu, to je studio Petera Jacksona gde su prvi put prikazani Gospodar prstenova i svi delovi Hobbit i sad i tako dalje, King Kong, bilo je puna sala i posle filma, posle tog aplauza i suza neki koje su bile, razgovor trajao sat i po vremena. Oni su fenomenalno reagovali na film i zapravo zato što verovatno znači da smo na ljudskom nivou uspeli da ubodemo precizno tu priču. I pitali su sve, mislim, zapravo koliko je toga bazirano na ono istinitim pričama, gomilu neki pitanja, ali bila je užasno konstruktivna i dobra neka debata zapravo posle toga i to mi je možda najveći kompliment neki koji smo dobili.
Nemojte, dođite kad završite ovo nešto lepo što ste mi rekli, ne znam, ćete reći i slušalcima to što radite sad.
Pa ne, mogu eventualno da kažem da je jedan od filmova koji spremam dečiji film.
Eto, pa vi ste u programu za decu, mladi i porodicu. Mnogo vam hvala, dođite nam stvarno i ako mi možemo nešto kao radio, kao zvuk, da učinimo za vas, možemo da zviždimo u nekom vašem filmu, samo da, ili da šutimo šuškama, svašta možemo.
Ja svima obećavam da će da igraju pirate, male uloge, ali...
A, bilo, evo, tamo ste mi pozajmili sad mogućnost da mi najavite, ja imam rubriku pirate. Evo,
sjajno.
Oslušat ćemo zajedno. I ovoga puta kolega Miša Stojković je spremio pirate. Iza pirata će ići konkurs za Dobro jutro, deco, molim vas, pišite priče, evo i pišite i vi. I imate 2000 kompjuterskih znakova, pod šifrom pošaljite priču, bit ćemo kao i svake godine oštri i možda ćete i pobediti. Gospodin Stevan Filipović, puno sreće u daljim filmovima. Doduše, želim vam malo blažu realnost, ali vi ćete se i sa njome snaći.
Hvala.
Uviđenje. Sa vama su bili Dejan Vasević, Miša Milanov, Kaća Epštajn, Bane Jerković, Mišu sam odjavila ili najavila, Mišu Stojkovića, Vesna Ćorović-Butrić, Aleksandar Aca Petrović i Aleksandra Urošević. Koliko ima Aleksandri i Aleksandra. Uživajte, doviđenje.
3, 4, sad.
Was that really necessary? Is that it?
I think so.
Pirati!
Pirati.
Ovaj eksperiment sproveden je u 4 osnovne škole u glavnom gradu Novog Zelanda, Aucklandu. I za rezultat je, između ostalog, imao dramatično smanjenje vršnjačkog nasilja. A glavni cilj eksperimenta bio je u stvari da se kod dece podstakne aktivna igra. Stručnjaci sa dva lokalna univerziteta predložili su da se ukinu savremeni propisi i da se đacima iz škole Swanson tokom odmora omogući da se penju po drveću ili, na primjer, voze na skateboardovima. Posle dobrih početnih rezultata, škola je otišla još dalje, pa je deci dozvoljeno da se igraju i sa gomilom školskih starudija, daskama, gumama i starim vatrogasnim crevom. I deca su počela da rade ono što najbolje znaju, da razvijaju razna maštovita scenarija. I naravno, čim su dobila priliku da rade nešto kreativno, deca su do te mere bila zaokupljena ovim do tada zabranjenim aktivnostima, da školi ubrzo više nisu bile potrebne takozvane time-out zone, niti puno nastavnika koji nadziru decu. Učestalost vršnjačkog nasilja, povreda i vandalizma je opala, a nivo koncentracije dece na časovima porastao. Direktor ove škole smatra da se promena desila zbog toga što su deca bila motivisana, zauzeta i uključena u razne aktivnosti. Jer samo kada nisu motivisana, zauzeta i uključena, deca onda kinje drugu decu, pišu grafite i rade razne druge nepoželjne stvari. Bruce McLachlan, direktor škole Swanson, kaže da nije u pitanju nikakva revolucija, već samo povratak na vreme pre nego što su uvedeni mnogobrojni zdravstveni i bezbednosni propisi, koji su se na kraju pretvorili u preterano štićenje dece od iskustava koja im zapravo koriste. Kada dozvolite deci da se ogledaju u vožnji trotineta tokom odmora, onda ona postaju svesnija i opasnosti u saobraćaju, što će im koristiti kada sednu za volan automobila kao tinejdžeri, kaže direktor škole. A profesor Grant Sheffield sa Oaklandskog tehnološkog fakulteta, koji je isproveo eksperiment, kaže da je ograničavanje igre štetno za decu na duže staze, jer onemogućava decu da nauče da se nose sa rizicima, pa ona tako postaju ranjivija. Deca razvijaju mozak kada preuzimaju rizike i promišljaju o posledicama. Tome ih ne možete naučiti, već sami moraju to da iskuse. A to nikako ne mogu da nauče ispred TV-a, kaže profesor Sheffield. I naučnici sa univerziteta i direktori iz 4 škole u kojima je sproveden ovaj eksperiment oduševljeni su neočekivano dobrim rezultatima i sada se zdušno zalažu da se ova uspešna praksa proširi i na druge škole. Mi predlažemo da se o tome razmisli i kod nas.
Konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.